ministiriin dhimmaalaa kan Yuunaayitid Isteet torban dabre keessa akeekkachiisa baaseen tasgabbii dhabinsa Itoophiyaa keessatti keessumaa bulchiisa naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessatti tufufee jiruuf dhabamuu lubbuu namoota hedduu hidhamuu namoota kumootaan lakkaa'amanii fi barbadaa'uu qabeenyaa walitti fufee mul'ateef sababaa ta'erraa kan ka'e lammiiwwan Ameerikaa yoo barbaachisaa ta'erraa kan hafe karoora imala isaanii gara biyyattiitti qaban akka haqan akeekkachiisee ture. Mootummaan Itoophiyaa akeekkachiisa malaa ministiriin dhimmaalaa Yuunaayitid Isteets baase sanaaf deebii kenneen labsiin yeroo hatattamaa sun haala nageenya biyyatti gara tasgabbiitti deebise ta'uu ibsuudhaan akeekkachiisni kun garuu Itoophiyaan gara nagaaf tasgabbiitti deebi'uun ishee kan isaan hin gammachiisne gareelee ministirii dhimmaalaa Yuunaayitid Isteets tokko tokkoon kan kenname jedhee jira. Ministeera dhimmoota koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa obbo Getaachoo Raddaati kan deebii kennan.
It's quite unfortunate that people in the State Department had to make a strenuous effort to...
Carraa dhabinsa ta'ee akka lammiiwwan Ameerikaa imala gara Itoophiyaatti karoorfatan haqan dhiibbaa gochuudhaaf jecha sababaa yaachisaa akkanaa kennuuf namoonni murteeffatan ministirii dhimmaalaa Yuunaayitid Isteets keessa jiran. Waa'ee nagaaf tasgabbii Itoophiyaa namoonni yaaddaan ka jiranis fakkaata. Sababaan isaa seensa akeekkachiisa sanaa keeyyata duraa yoo dubbistan Itoophiyaa keessa malee akka tasgabbiin hin jirre agarsiisa. Garuu wanti tasgabbii dhabaa ta'e hoomtuun mul'atu hin jirus jedhan obbo Getaachoo Raddaa waa'ila keenya raadiyoo sagalee Ameerikaa akka kutaa afaan Ingilizii James Batiif deebi'ennaa kennan. Dubbii himaa ministirii dhimmaalaa Yuunaayitid Isteets Joon Kirbii kibxata dabre kana ibsa tuuta gaazexeessotaaf kennan irratti ammas waa'een Itoophiyaa ka'ee ture. Ministiriin dhimmaalaa Yuunaayitid Isteets labsii yeroo hatattamaa mootummaan Itoophiyaa baase sanarraa ka'uudhaan akeekkachiisa malaa lammiiwwan isaaf baase sana laalchisuudhaaf Mr. Kirbiif gaaffiin dhiyaate. Akeekkachiisni ministiriin dhimmaalaa Yuunaayitid Isteets baase mootummaa Itoophiyaa biratti fudhatama dhabuu isaa kan ibse gaazexeessaan gaaficha dhiyeesse haala Itoophiyaa yeroo ammaa irra deebi'anii ilaaluu barbaachisa jettanii yaaddu jechuudhaan gaafate. Dubbii himaa ministirii dhimmaalaa Yuunaayitid Isteets Joon Kirbi akkana jechuun deebii kennan.
Well, we don't issue travel warnings lightly, and when we update them, we do so.
Lakkiin barbaachisu hin goonu akeekkachiisni malaa akkasuma akka salphaatti waan ba'u miti. Fooyyessinee innaa baasnu immoo namoonni ilaalcha olaanaa akka itti kennan waan beeknuuf of eeggannoodhaan baasna. Namni akka ilaalcha itti kennullee ni barbaanna. Kana mara sababaan goonuuf inni guddaan lammiiwwan Ameerikaa gara kutaalee addunyaa keenya adda addaatti ennaa imalanis ta'e ennaa achi turan akka of eeggataniif waan ta'eef Itoophiyaan kanarraa adda miti jedhan. Dubbiimaa ministirii dhimmaalaa Yuunaayitid Isteets Joon Kirbii kanumaan wal qabsiisuudhaan waa'ee labsii yeroo hatattamaa mootummaan Itoophiyaa baases dubbatanii turan.
You may have seen my statement on their declared state of emergency. We continue to be troubled by...
Labsii yeroo hatattamaa mootummaan Itoophiyaa baaserratti ibsan kennes arguun keessan ni mala. Mootummaan Itoophiyaa ajaja seeraa maleennaa namoota hidhu, interneetii cufuu, walga'insa uummataa ugguruu, sochii sa'aatiidhaan daangessuu fi walabummaa yaadoo fi dubbachuu ugguruu dabale ennaa murtii dabarsu daafoon hin hordofsiisu yaadanu jeeqaa jira. Labsiin sun halawwan kanaan yoo hojiirra oolfame rakkoo waldhibdee siyaasaa biyyattii mudate furuudhaan yaalee ammaan dura godhamee fashale ka deebisee fidu ta'a. Kanaaf kun akeekkachiisa malaa fooyyessamee dhiyaate labsii yeroo hatattamaa isaan baasan irraa kaanee innaa ilaallu kanatu wayya jenna. Kun immoo biyyoota addunyaarra jiran mara keessatti iyyuu wanna goonuu jedhan dubbiimaa ministirii dhimmaalaa Yuunaayitid Isteets Joon Kirbii. Gama nageenyaan haala Itoophiyaa keessatti mul'ataa jirurraa kan ka'e embaasiin Ameerikaa kutaalee biyyattii hedduu keessatti tajaajila qoonsilaa kennuudhaaf dandeettiin qabu daangessamaa ta'uusaa akeekkachiisni ministiriin dhimmaalaa Yuunaayitid Isteets torban dabre baase hubachiisee ture. Labsiin yeroo hatattamaa mootummaan Itoophiyaa baase kun dippiloomaatonni Yuunaayitid Isteetsiif ka biyyoota biroo otuu dursanii mootummaan gaafatiniif eeyyaman argatiin Finfinneedhaa ala kiiloomeetira 40 caalaa fagaatanii akka hin deemne ka dhorku ta'uunsaa embaasiin Ameerikaa lammiilee biyyasaa gargaaruudhaaf dandeettii qabu ka guddaa miidhu ta'uusaa akeekkachiisni ministirii dhimmaalaa Yuunaayitid Isteets torban dabre ba'e sun hubachiisee ture.